Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Maher Elshani, do t'ju shoqërojmë në 15 minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Emrimi i kryeprokurorit të shtetit ende në pritje. Krimet seksuale në luftrat e Ballkanit janë në përndjekur shumë pak, thonë zyrtarët dhe studiuesit. Serbët e komunave veriore të Kosovës pritet të fillojnë të paguajnë energjinë elektrike pas më shumë se 2 dekadash. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët e komunave veriore të Kosovës pritet që shumë shpejt të fillojnë të paguajnë energjinë elektrike që ata shpenzojnë. Kështu ka bërë të ditur qeveria e Kosovës, ku ka thënë se është shumë pranj që të gjejë një zgjidhje të qëndrueshme për furnizim dhe inkasimin e energjisë që qytetarët dhe bizneset e shpenzojnë atë pjesë të vendit. Qytetarët e veriut nuk e kanë paguar energjinë elektrike që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Qeveria Kosovës konfirmoi se është shumë pranë zgjidhjes së çështjes së furnizimit dhe inkasimit të energjisë elektrike në veri. Qytetarët e komunave Mitrovice Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, kryesisht serb, nuk paguajnë për rrymën e shpenzuar tash e më shumë se 2 dekada. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, një herë shefi delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, tha se kjo çështje do të rregullohet duke respektuar marrëveshjen e arritur në muajin prill të vitit 2013. Kjo marrëveshje e arritur në kuadrë të dialogut Kosovë-Sërbi, parashet që përveç kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike KEDS, në Kosovë të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e rrymës. Marrëveshja është konfirmuar në gusht të vitit 2015 nga kryeministrat e atërshëm të Kosovës dhe Sërbisë, por nuk është zbatuar asnjëherë. Reagimi i Bislimit të hënën duket se u nxit nga një deklaratë që bëri presidenti i Sërbisë Aleksandar Vučić. Vučić tha se pala serbe ka zhvilluar negociata dhe ka arritur pajtim me KEDS-in për prezencën kësaj kompanie në veri të Kosovës. Bislimin e reagimin e tij në Facebook nuk mohoi takimin e KEDS-it me palën serbe, por tha se ky takim u zhvillua për ofrimin e katër garancive: vendosjen e macëve të energjisë, mirëmbajtjen e macëve, faturimi dhe inkasimi. Që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë me 1999, qytetarët e Veriut furnizohen rregullisht me energji elektrike, por nuk e paguajnë atë. Kjo ka ndodhur për shkak të refuzimit të strukturave të ndryshme të mbështetura nga Beogradi zyrtar që kanë operuar në atë pjesë, por edhe për shkak të mosbindjes qytetare. Nga përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë vazhdimisht ka pasur deklarata kundërthënëse se kush e furnizon Veriun me rrymë. Operatori i sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë, KOST, ka thënë se furnizimi bëhet nga operatorët e licencuar nga zyra e rregullatorit për energji e Kosovës, por sipas zyrtarëve serb, rryma në veri arrin nga Elektrorjeti i Serbisë. Disa qytetarë të pjesës veriore të Kosovës të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se përkrahin idenë që të rregullohet çështja e furnizimit me energji elektrike, por disa nga ta thonë se do të donin që pagesën ta bënin në Serbi e jo në Kosovë. Dragi Cavullić thot se çështja e energjisë duhet të rregullohet.
Da në kažem u svakom slučaju više volim da platim struju nego da je nemamo.
Në cilin do rast, më shumë dua që ta paguaj energjinë se sa mos të kemi fare, të them të drejtën. Unë jam për këtë, më mirë të paguhet.
Një qytetar tjetër i Mitrovicës e Veriut, i cili prezantohet vetëm me emrin Milosh, thot se nuk do të donte të paguante energjinë elektrike për ndonjë institucion të Kosovës.
Ezë, mislim neki red mora da postoji, sad pre bi plaćali našoj državi nego kosovskim institucijama.
Një rend duhet të ekzistojë, por më parë do t'ja paguanim shtetit ton Serbisë, sesa qeverisë e Kosovës. Nuk e di, më duket se gjithnjë e më shumë po na shtyn drejt duarve të Prishtinës.
Njësi i fushës së energjisë në Kosovë, Lulzim Syla, thot se zbatimi i marrëveshjes për energjinë është një proces i vonuar, por i domosdoshëm, sidomos tani kur Kosova është duke përballur me krizë energjetike dhe shtrirtim të çmimit të energjisë.
Vetëm është duke u rritë barra financiare këtë rast e kostit për të pagu veçërimet ndaj konsumatorëve në pjesë veriore, kjo që është marrëveshje shumë e vonume, por shumë i mirë se ardhën në këtë krizë të energjisë që ne fillu me pagu energjinë elektrike edhe qytetarët e vehës.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje për çështjen e energjisë gati një dekadë më parë, përkatësisht në prill të vitit 2013. Me këtë marrëveshje të konfirmuar nga vet palët në vitin 2015, parashihet që përveç Kecit, në Kosovë të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e energjisë elektrike, që mban emrin Elektrosever. Pronare e kësaj kompanie të fundit është qeveria e Serbisë. Përfaqësuesit e saj kanë regjistruar atë si biznes në Agjencinë Kosovare për Regjistrimin e Bizneseve në nëntor të vitit 2018. Aktivitet primar i saj është tregtia e energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Krimet seksuale në luftrat e Ballkanit janë përdjekur shumë pak sipas të dhënave zyrtare të studiuesve. Ekspertët janë optimistë se një rezolutë amerikane që kërkon në ndjekjen e krimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë mund të shënojë kthesë për të rritur ndëshkueshmërinë e këtyre krimeve që ndodhen gjatë luftës në fund të viteve të 90-ta. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Një projekt rezolute kongresistit amerikan Colin Allred, që i bën thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të nxisë për ndjekjen e krimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë, më 1998-99, po shihet si mundësi për përparim në këtë drejtim. Kjo rezolutë, e cila ende nuk është votuar në Kongresin amerikan, ka si piknisje kërkimin e drejtësisë për rastin e Vasfije Krasniqi Goodman, e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Krasniqi Goodman është deputete e Kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, por edhe shtetase amerikane. Ajo është gruaja e parë në Kosovë që ka treguar publikisht se është dhunuar seksualisht nga forcat serbe. Dy persona të akuzuar për dhunimin e saj, Jovica Dejanović dhe Gjorgje Bojković, janë liruar nga gjykata supreme në Kosovë në vitin 2014. Kjo gjykatë në vendim ka thënë se gjen mangësi thelpsore në procesin e identifikimit të pandehurve. Gjatë prezentimit të tij më 31 maj, Allred ka përgëzuar Krasniqi Goodman për siç ka thënë guximin e saj. Rezoluta e propozuar e tij përveç rastit të Krasniqit Goodman kërkon drejtësi edhe për viktimat e tjera të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Reabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, e cila merret me reabilitimin e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, ka shpresa se rezoluta mund të ndikojë për të mirë.
Natyrisht çdo presion ndërkombëtar është miqësor. Aq më shumë kur presioni vjen nga një vend mjekësi që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe kongresista.
Por, më skeptike për këtë është Iva Vukušić, historiane nga Universiteti i Utrekut në Holandë, e cila ka punuar si analiste në Departamentin Special për Krimet e Luftës në zyrën e Prokurorit të Bosnjë dhe Hercegovinës.
Sigurisht, presioni nga jashtë mund të ndihmoj pak dhe ka ndihmuar në të kaluarën. Mendoj se në thelb në mënyrë ideale, shoqëria do të dëshironte të ndjek penalisht këto raste për hir të vetvetes.
Ajo shton se është pikrisht kjo ide e vet iniciativës për ndjekjen e rasteve, për të cilën në 30 vitet e fundit kanë punuar organizatat e shoqërisë civile, gazetarët e të tjera.
Të kuptojmë se duhet të ndjekim penalisht rastet e dhunës seksuale për t'i bërë shoqëri tona më të mira, pa për dhunues dhe vrasës që ecin vërdall, dhe jo për shkak të presionit të jashtëm.
Numri sakt i personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë nuk dihet. Megjithatë, sipas një raporti të Qendrës Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, rreth 20.000 persona kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Deri më tani në gjykatat e Kosovës është vetëm një vendim dënues për një person të akuzuar për dhunim seksual gjatë luftës në Kosovë. Ameralia, hulumtues në Fondin për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se krahasuar me numrin e personave që dyshohet se janë dhunuar gjatë luftës në Kosovë, gjykime ka pasur shumë pak.
Në i përtet të gjykimeve në Kosovë kanë qenë 4 raste për krime luftës për dhunim seksual gjatë kohës e luftës. Prej tyre kanë qenë të akuzuar 5 persona në Kosovë. Në 3 raste të maheshme janë biruar, ku se në rastin i këtë është ende në procedurë kundër Zoran Vukotiqit, a i është i dënuar nga shkalla e pa. Tani i këtë gjendet në gjykatën në shkallës e ditë në apel.
Të dhënat zyrtare dhe ato nga organizatat monitoruese për gjykimet e krimeve të luftës tregojnë se në të gjithë Ballkanin nuk ka pasur numër të madh të gjykimeve për krime seksuale gjatë luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidentja e Kosovës ende nuk ka marrë vendim se a do të dekretoj ose jo kryeprokurorin e shtetit i cili është përzgjedhur nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Nga zyra e presidencës së Kosovës thonë se tashmë ekziston kërkesa në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit dhe se në këtë moment një vendim i presidentes Vjosa Osmani do të ishte i parakoshëm. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare konsiderojnë se presidentja duhet të marrë një vendim sepse ai nuk ndërlidhet me vendimin e gjykatës kushtetuese. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kanë kaluar më shumë se 2 muaj që kur Këshilli Prokurorial i Kosovës ka propozuar Blerimi Sufajn për kryeprokuror të shtetit, por vendimin për dekretimin ose jo të tij nuk e ka marrë ende presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Zyra e saj ka pranuar propozimin më 8 prill, vetëm 2 ditë pasi Këshilli Prokurorial ka dalë me emrin e Sufajt. Me ligjin në Kosovë kryeprokurori duhet të dekretojë nga presidenti shtetit. Nga zyra Osmanit thonë për Radio Evropa e Lirë se menjer pas pranimit të propozimit ata kanë filluar konsultimet me vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar për të njoftuar më tej për mbarvajtjen e procesit të përzgjedhjes së kandidatit të propozuar. Zyra e presidentes thotë se gjatë shqyrtimit të dokumentacionit parcelës dhe konsultimeve me palët e përfshira në mbikëqyrjen e procesit janë ngritur vërejtje për shkelje procedurale dhe parimore të cilat mund të kenë ndikuar në procesin përzgjedhës, si dhe për mungesë të dokumenteve të rëndësishme për të cilat presidenca ka kërkuar sqarime. Por si pasaj, më 13 maj, zyra Osmanit është njoftuar me një shkresë zyrtare nga gjykata kushtetuese e Kosovës, se njëri nga kandidatët në këtë proces përzgjedhës ka bërë kërkesë individuale për vlerësimin e kushtetueshmërisë këtij procesi dhe njëkohësisht ka kërkuar edhe vendosjen e masës së përkohshme lidhur me emërimin e kryeprokurorit të shtetit. Duke qenë se kjo kërkesë tani më është regjistruar në gjykatën kushtetuese dhe e njëjta do të shqyrtohet nga kjo gjykatë, zyra e presidentes së Republikës së Kosovës vlerëson se një vendim potencial i presidentes në këtë kohë në lidhje me emërimin ose jo të kandidatit për kryeprokuror të shtetit do të ishte i parakoshëm, thuhet në deklaratën e zyrës së presidentes së Kosovës. Në garë për postin e kryeprokurorit të shtetit, përveç Blerimi Sufajt, kanë qenë edhe Armend Hamiti, Lulzim Sulejmani, Shqipton Fazliu dhe Kujti Munishi. Gjykata kushtetuese ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se deri më tash në këtë gjykatë janë parashtruar 2 kërkesa nga kandidatët Shqipton Fazliu dhe Armend Hamiti. Gjykata nuk ka ndonjë afat të caktuar kushtetuesi ligjor për vendimarrje në këtë rast, thuhet në përgjigjen e gjykatës kushtetuese për Radion Evropa e Lirë. Gëzim Shale nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se vendimi i presidentes Osmani për dekretimin ose jo të kandidatit për kryeprokuror të shtetit nuk ndërlidhet me vendimin e gjykatës kushtetuese mbi ankesat dhe kërkesat e kandidatëve të parashtruara në këtë gjykatë. Shala thotë se në rast se vendimarrja e presidentes së Kosovës për dekretimin ose jo të kryeprokurorit e pret vendimarrjen e gjykatës kushtetuese në raport me masën e përkohshme, një gjë tillë mund të përbëj shkelje.
Për shkak se vendimi për mos të përkohshme supozohet se të merret brenda një afati të shkurt kohor, mirë po në atë rrethon që ta pres vendimorin përfundimtar të gjykatës kushtetuese.
Megjithë Demolli Nimani, drejtoresh ekzekutive e lëvizjes FOL, thotë për Radio Evropa e Lirë se gjetjet e 3 organizatave mbikëqyrëse të procesit kanë treguar shkelje procedurale në konkurs.
Presidenti është lirë me marrë vendimin e saj pa pas nevojë që të pres ndonjë vendim nga gjykata kushtetuese për kandidatët të cilët tashmë janë ankuar për shkak të fundimit të drejtave dhe lirive të njeriut.
Më 13 qershor, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dekretuar 7 prokuror me mandat fillestar sipas propozimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, por ndryshe nga afati ligjor prej 60 ditësh për dekretimin e prokurorëve, presidentja e Kosovës nuk ka ndonjë afat kushtetues dhe ligjor për emërimin e kryeprokurorit të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.